Dzień dobry państwu.
Доброго дня, шановні пані та панове. Щиро сердечно вас в фундації Баторія. Мене звати Грегорж Громадський. Я працюю в фундації, в фонді Баторія, фонді імені Стефана Баторія. Я буду модератором сьогоднішньої розмови. І ми її назвали «Українські реформи, реалії чи ілюзія». Можливо, це дещо провокаційна назва. Я цікавий, яка буде думка наших гостей з цього приводу. Але мені здається, що варто серйозно подумати над тим, який є стан українських реформ, ситуація з українськими реформами, бо ми знаємо, що вже 2 роки минуло від Майдану і в Києві, і потім у нас були вибори, президентські вибори, парламентські вибори в Україні, і ця команда вже досить довго керує в Україні, майже, можна сказати, 2 роки вони перебувають при владі, ну, щонайменше 1,5 року вони перебувають при владі, і це вже є той час, коли можна і треба подумати, який результат їхнього перебування при владі. Все частіше і частіше повторюється питання, який є стан українських реформ, і в самій Україні це питання задають, і також це питання задають на Заході. Все сильнішим, на мою думку, є нетерплячість, якщо йдеться про темп проведення реформ. І дуже багато людей вважають, що українська держава не змінюється, не відбуваються зміни. Дуже цікавий був візит кілька днів тому в Києві віце-президента Джо Байдена, віце-президента Сполучених Штатів Америки, який мав цікавий виступ, промову у Верховній Раді України. І мені здається, що це був дуже емоційний виступ. Це виступ, в якому він чітко дав зрозуміти і сказав, що є той час, коли ви мусите провести реформи. Він таким чином звернувся до парламентарів України, але також і до уряду та президента України, що ви маєте великий шанс для того, щоб провести реформи. Якщо йдеться про суспільні настрої в країні, вони не найкращі. Вони погіршуються в Україні станом на сьогоднішній день. І 2/3 українців не вірять в те, що Україна, що нинішній український уряд є в стані провести справжні реформи. Влада українська вважає, що вона не досягнула того, що вона не досягнула того, що мала досягнути за період часу. Але з другого боку, ми маємо останнім часом певні успіхи. Я назву 2 таких успіхи. Це ухвалення закону про цивільну службу. Це дуже важливе питання, яке обговорили впродовж кількох місяців у українському парламенті, але також це мало обговорення в суспільстві. І друга дуже важлива справа, а саме вибрання після важких перипетій прокурора, антикорупційного прокурора. І цей вибір був дуже важливий з огляду на те, що без цього вибору не могло б розпочати роботу антикорупційне бюро. Я зараз хочу представити вам наших 3 учасників нашого сьогоднішнього тематичного блоку, нашої дискусії. Вони будуть нам сьогодні розповідати, я думаю, що підтримувати один одного, якщо йдеться про Україну і реформи в цій країні, які здійснюються в цій країні, згідно алфавітного порядку. Адам Бальцер, я думаю, що він відомий більшості з тут присутніх. Це людина, яка знає лише не все питання Сходу, але і з Півдня. Також він останнім часом працює з колегом Східної, з колегією Східної Європи. І він також і працівником Варшавського університету одночасно. Раніше він працював і був пов'язаний з Демос Європа. Олексій Гарань. Олексій Гарань з мого правого боку. Але так, не є ультраправим. Це є професор Києво-Могилянської академії, але він також працює у фонді демократичних ініціатив. Це один з найважливіших осередків соціологічної думки України. Він є науковим директором власне фонду демократичних ініціатив. Останній в списку, але не менш важливий, Олександр Сушко, який також виконує кілька, займає кілька посад, є директором з наукових питань Інституту євроатлантичного співробітництва, але одночасно він є головою Міжнародного фонду відродження, а також він працює чи задіяний в роботі Національної ради з питань реформ. Я ще маю запитання до Олексія. Чи він добре розуміє польську мову, чи все-таки тобі дати навушники, щоб ти...
То, якщо можна... О, власне, дуже...
Добре, бо я знаю, Олександр добре розуміє польську мову, то йому не потрібні будуть навушники, а для Олексія ми принесли навушники. Отже, моє перше запитання з... таке... Ну, стосується нашої назви, яку назву ми дали, як українські реформи, реалії чи ілюзія. Наскільки ви вважаєте, що ці реформи в Україні є реалією, а наскільки це є ілюзія? І я по кілька хвилин, будь ласка, панове, 2-3 хвилинки, якщо можна. Давайте почнемо від Олександра.
По-українську. Ага, дуже добре. Чи якось воно? Добре.
Якось незвично навіть.
Так. Вже забув. Дуже, дуже дякую. Я за ще одну, один шанс говорити тут, в цьому залі. Це дуже знайома для мене аудиторія. Якщо говорити про це питання, з самого початку, коли Грзегорз запропонував таку назву, дискусії, я зрозумів, що вона дуже контроверсійне питання, тому, але не став дискутувати з приводу назви. На мою думку, питання далеко за межами, скажімо, цієї антитези між реаліями і ілюзіями, тому що то залежить від суб'єктивного сприйняття. Найголовніше для нас – це реалістичне усвідомлення, скажімо, вимірюваності реформ. Тобто оцей те, що англійською можна сказати, managing expectations on reforms and taking measuring on reforms on the basis of relevant expectations. Тобто дуже часто ми застосовуємо критерії, які непридатні для даної ситуації, і робимо висновки. Дуже часто ми йдемо на, скажімо, ми йдемо за завищеними очікуваннями, а очікування дійсно дуже високі, і, скажімо, рівень недовіри українського суспільства до влади з самого початку був дуже очевидний. Якщо ви спостерігали за ситуацією з Майданом, з Революцією Гідності 2 роки тому, то вже тоді було очевидно, що народ на Майдані є дуже критичним до лідерів, політичних лідерів. І це перенеслося на майбутнє. На сьогоднішній день, якщо ви спитаєте у публіки, чи ситуація з корупцією краще зараз, ніж була при Януковичі, вам скажуть, що зараз гірше. Але це не тому, що вона реально гірше. А це тому, що інформації, по-перше, про корупцію стало набагато більше. Вона оприлюднюється кожен тиждень. І зараз є такі нові інструменти прозорості, які дають людям побачити те, чого вони ніколи не бачили. І для когось здається ілюзія, що корупції стало більше, а насправді більше стало інформації про корупцію. По-друге, якщо ми проаналізуємо ту кількість роботи, яка проводиться в Україні щодо реальних політичних змін, то я можу сказати, як незалежний аналітик, в Україні ніколи не проводилося такого об'єму роботи. І я тут привіз, до речі, маленький аналіз мій, який три сторінки, можливо, зараз нам допоможуть роздрукувати, який описує зміни тільки за останні 2-3 тижні. Там 5-6 policy areas, ви побачите, там і питання антикорупції, і питання цивільного сектору, і питання поліції. І там всюди йде дуже серйозна робота. Вчора в Києві вперше була масова маніфестація звільнених поліцейських. Це поліцейські старі оті, які не пройшли атестацію і які зараз фактично без роботи. Це велика проблема для України, що з'являється великий прошарок людей, незадоволених тих, що реформи викинули їх на вулицю. Але те, що вони на вулиці, означає, що реформи йдуть. І це, ну скажімо, ситуація з реформою поліції є навіть перевищує певні очікування. От. Тому, в принципі, загальний висновок такий, що виходячи з реалістичності очікувань від того, що реально той бюрократичний апарат може зробити, робиться дуже немало. Дуже немало. І, очевидно, це пробуджує величезний спротив системи. І отут уже ми маємо говорити, чому спротив системи настільки сильний і як його подолати.
Будемо о тим розмовляти в дальшій частині. Олексій, яке твоє здання?
Ксягаш, ну, добре придумана назва теми для того, щоб зібрати людей напередодні свят. Так що я думаю, що це дуже добра постановка питання для цього. Знаєте, коли я відповідаю на ці питання, я в Україні кажу те саме. Я розриваюся між двома іпостасями. Значить, одна іпостась – це просто громадянин, мешканець України, який живе, да, в цій ситуації. Тому якщо ви запитаєте на мешканців, та, як реформи, вони скажуть, нема реформ. Да? Ситуація погіршується. А з іншого боку, я як політолог, отут моя точка зору буде ближче до того, що каже Олександр. Я, може, сказав би так, є тренд. Так, от якщо ми бачимо тренд є позитивний, але він дуже суперечливий. Можливо, тут я навіть не зовсім такий оптимістичний, як Олександр. Я бачу оці от зігзаги, я бачу суперечливість. І я думаю, дві основні проблеми для того, щоб для сприйняття цих реформ у суспільстві. Це стоїть останнім питанням, але я можу одразу скажу. Перше, що у людей погіршується економічна ситуація, так? І, звичайно, коли питаєш людей, а як ви ставитесь до реформ, вони кажуть, от ситуація погіршується. І тоді треба раціонально починати пояснювати, що йде війна, що треба робити непопулярні реформи, що Росія тисне, що треба підвищувати тарифи і таке інше. Але це є раціональні аргументи. А люди в скрутному становищі – це перше. І друге – люди вимагають справедливості. А справедливість – це боротьба з корупцією. Це покарання винних в корупції, в розстрілах на Майдані. І знову ж таки, тут ти починаєш пояснювати раціонально, значить, чому відбувається запізнення, що зараз створюються інституційні основи для цього. Але, знову ж таки, це дуже емоційно, це дуже важко все сприймати. Тому ще раз підсумок такий, що тренд позитивний, але він дуже суперечливий, зігзагоподібний, і суспільство не є тим задоволеним.
Mamy więc dwa głosy, które raczej mówią, że to jest rzeczywiste.
Маємо два голоси, які говорять, що це є два, які говорять, що це є реалії, але це такі майже реальні голоси, чи ближче реалії, ніж ілюзії. А як ти, Адаме, бачиш ці українські реформи? Будь ласка, двома реченнями. Дві хвилини, перепрошую, дві хвилини. Я також не буду дуже оригінальним, не скажу, що це є ілюзія, це є реальність. І, звичайно, погоджуюся з тим, що говорили мої попередники. І це не є питання виключно очікувань, але також це є потреба цієї країни. Те, що відбувається, це те, що в новітній історії України, не дивлячись на що, це є особлива ситуація, масштаби цього явища, але і масштаби викликів, перед якими стоїться країна. Ми повинні пам'ятати про те, що ми маємо таку ситуацію, що впродовж цих півтори роки Україна опинилася в стані війни. Про це варто, це може банально, але про це треба пам'ятати, про що не менше 9 тисяч жертв, сотні тисяч біженців, частина території України втрачена в зв'язку з російською агресією, найсерйозніший економічний криз, найсерйозніша економічна криза в історії України від моменту створення незалежної української держави. І цей останній квартал, можливо, він вже буде відзначене зростання вперше, мається на увазі четвертий квартал, але те буде на 1%, в 1% зростання економіки, але до того, ти сказав, парламентські вибори, президентські вибори, місцеві вибори, вибори до органів місцевого самоврядування, і це пройшло все впродовж неповних 2 років. Але ми маємо такі ж зигзаги або 2 кроки вперед і 1 крок назад або інакше. Інколи є більше кроків вперед. Ну, є такий регрес, є така непослідовність. Що можемо побачити? Можемо побачити такі негативні моменти. Це є щось таке, що мені здається, якщо порівняти з Польщею 1989 року, то ми маємо в Україні зараз справу з значно серйознішими викликами і з необхідністю з більших масштабів перебудови держави, з необхідністю більших масштабів перебудови держави. І кілька тижнів тому тут сидів на моєму місці Войтек Конянчук, який є дуже хорошим експертом, який сказав те, що, на мою думку, дуже точно і гарно відзеркалює ситуацію. Якщо би ця команда здійснювала всі ці зміни в умовах абсолютно інших умов, тобто по міру нормальних умов, то кожен би сказав, що ми маємо якусь реформу в Україні, маємо реформаторську команду в Україні, але, власне, те, що ці виклики є настільки серйозними, то тоді можна сказати, що ці зміни недостатні, що ми маємо дуже серйозні затримки, запізнення. Ну, якщо, наприклад, січня мав розпочати свою роботу антикорупційне бюро починає діяти щойно на початку грудня цього року. А це дуже важливо. Це питання для людей і для держави української. Це дуже важливо. Все те, що позитивне, воно поєднано з потребами. Це одна з них, бо це боротьба з корупцією, розбудова нормального правової держави. І якщо був би громадянин держави, то я також був би незадоволений тим, що ми маємо перевірку, внутрішню перевірку однієї з найбільш корумпованих інституцій в цій країні, тобто системи судочинства, і це роблять самі судді. Судді є суддями у власній справі. І 60% з них позитивно проходять, судді проходять позитивно цю верифікацію, чи перевірку, чи люстрацію, що в Україні називається. І ця більша частина, яка пройшла цю верифікацію, чи перевірку, вони мають на своїй совісті якісь корупційні діяння. І чи нульовий варіант? Ми також мусимо дискутувати, чи це є хороший варіант. І чи не є така країна, де наводиться приклад Грузії. Україна – це не Грузія, тому що тут значно більші виклики, це значно більша країна. І тут є така проблема, що питання йде таке, чи вдасться зробити певні речі в формі шокової терапії шляхом радикальних вирішень. І це, власне, треба обговорювати. Ми до цього ще повернемося. То, що ти сказав стосовно боротьби з корупцією, згідно соціологічних досліджень, 3/4 українців вважають, що це найважливіша проблема їх держави, і що це питання, яке має бути проведене якомога швидше. Те, що було сказано в першому раунді, мене підводить до такого питання, і до такого питання, яке є дуже важливим, тобто до політичної волі нинішньої влади, якщо йдеться про проведення реформ, тут також є великі знаки запитання, багато знаків запитання ззовні України, за кордону, наскільки ця команда, яка має владу в Україні, вона наскільки вона є рішуче настроєна для проведення реформ до кінця. Отже, дуже симптоматичним було те, я згадував про візит Джо Байдена до Києва минулого тижня, і дуже симптоматично, як на мене, було те, що віце-президент Сполучених Штатів Америки спочатку зустрівся з представниками не урядового сектора, а третього сектора, і з реформаторською групою українських парламентарів. Є така група, яка називається «Єврооптимісти», це 20 чимось депутатів Верховної Ради, а щойно після цього він зустрічався з представниками офіційної влади, з президентом і іншими представниками влади, української влади. І мені здається, що це був дуже чіткий сигнал і якась спроба тиску на президента, на уряд і намагання показати, що ви не працюєте, не дієте так, як би ми цього від вас очікували. І яка ваша думка щодо цієї саме політичної волі? Я зараз маю на увазі перш за все президента Порошенка і прем'єра Яценюка. Наскільки вони є рішучими, рішуче настроєні на проведення 100% реформ, не половинчатих реформ, не через впровадження часткових якихось вирішень, а на проведення всього, всіх реформ в життя. Давайте знову ж так розпочнемо так, як раніше.
Звісно, що немає, ну скажімо так, якогось... Значить, не працює. Немає єдиного критерію виміру політичної волі. Так само і немає одної реформи, по якій ви можете цю волю виміряти. Але очевидно, що Порошенко і Яценюк є перехідними фігурами, які представляють одночасно як і стару, так і нову культуру, політичну культуру в Україні. Навряд чи хтось може назвати їх досконалими реформаторами, і це було б наївно. Більше того, в чому тут проблема? Ані Порошенко, ані Яценюк ніколи операційно не були задіяні в політичну культуру, де домінує принцип верховенства права. Тому в них немає цього, власне, особистої внутрішньої звички до цієї практики. Чому, наприклад, президент Порошенко так боїться появи справді незалежної там антикорупційної системи, там прокуратури незалежної чи незалежної інших органів, судів? Тому що для операційної культури президента Порошенко очевидно, що якщо не він контролює прокуратуру, то хтось інший контролює прокуратуру. В них немає тої звички, що вони не можуть це зрозуміти глибоко і прийняти, що прокуратура і суди можуть бути абсолютно незалежними. Тому для нього особисто віддати контроль над прокуратурою означає віддати контроль ворогам або суперникам, або олігархам, комусь іншому. Хтось буде контролювати, якщо не він. І йому дуже важко переконати себе в силу тої культури, в якій він сформувався. Тому на даному етапі ми не можемо вимагати від тих людей стати кимось іншими, ніж вони є. Вони повинні зробити ті кроки, які вони можуть реалістично зробити, заклавши підвалини, тобто формальні підвалини. Формальні підвалини, бо зараз створюється дійсно зовсім нова структура правоохоронної системи, яка з самого початку не буде ідеальною. Але тим не менше, в силу серйозної щоденної уваги громадянського суспільства, тиску з усіх боків, і міжнародного тиску, і внутрішнього тиску. І тут у нас є дуже сприятлива ситуація, що співпадає вектор тиску з громадянського суспільства і з міжнародного співтовариства. Тобто фактично ці два вектори тиску діють в одному напрямку. І це створює умови, що реформи таки рухаються. Але очевидно, що пройде ще певна кількість часу, коли в Україні дійсно зміниться уже, тобто оцей перехідний період прийде до того, що прийдуть люди, які будуть дійсно розуміти і довіряти тому, що існують справді незалежні правоохоронні органи, справді незалежні суди, незалежна прокуратура, і тоді цей процес набуде певної завершеності. А поки що ми маємо бути готові, що це триватиме довгий час. І єдина, найбільша проблема України зараз в тому, що часу в неї немає. І це створює значно гірші передумови. Тобто це погіршує обставини України у порівнянні з тими обставинами, які, скажімо, були в Центральній Європі в 90-ті роки.
Олексій, а як виглядає ситуація з Яценюком, з прем'єром?
А як виглядає ситуація з прем'єр-міністром Яценюком? Бо Олександр тут звернув увагу на президента Порошенко. Якщо б ти міг сказати декілька слів про прем'єр-міністра та уряду.
Оскільки ви почали з візиту Байдена, я думаю, що якраз от в цій сфері в сфері проведення реформ. Тиск Заходу, він є виправданим і позитивну роль, і промова Байдена, я думаю, тут якраз дуже важливо. Так, чого не можна сказати, скажімо, про позицію Заходу по Донбасу і по, в тому числі по промові Байдена, значить, для мене лишилося дуже багато незрозумілостей, і я не знаю, що відбувалося за кулісами, але я тут дуже багато питань. Значить, якщо у нас буде можливість, можемо на цю тему поговорити, тому що я дуже критично тут оцінюю позицію наших західних партнерів, бо, власне, те, що вони роблять в сенсі Донбасу, підриває соціальну базу Порошенка насправді і ускладнює його позицію. Якщо говорити про уряд Яценюка, ми маємо розуміти, що це є коаліційний уряд, так, і з самого початку тут закладені великі складнощі. Ні для кого не секрет, що коли Порошенка оголошував дострокові вибори, він розраховував, що прізвище майбутнього прем'єра буде не Яценюк, а Гройсман. Так, але, власне, тому що якраз уже тоді виявилося певне незадоволення списком Порошенка, так, а Народний фронт зайняв більш таку якби радикальну позицію на словах, що призвело до... Люди прагнули більшого, швидшого, і тоді позиція Народного фронту здавалася більш такою радикальною. І в результаті, суто арифметично, не було іншого варіанту, як формувати такий уряд, який є. Тобто ми маємо зараз реальну ситуацію коабітаціон, так? І ви знаєте, що співробітництво президента і прем'єра, в тому числі по польському досвіду, коли вони належать до різних політичних сил, воно не часто буває ідеальним, а тим більше, що це є коаліційний уряд. Тому об'єктивно все це, звичайно, ускладнює і створює кілька центрів сили. І за цих умов, знаєте, іноді дехто каже, що ну от треба було б робити як в Грузії, але в Грузії дійсно була інша умова, фактично авторитарний президент, однопартійний уряд, і який міг робити шашкою дуже часто, ну, на грані, якщо не з порушенням закону. А тут цього не можна робити. І не тільки тому, що існують різні оці от політичні сили, які вимагають пошуку цих компромісів, а тому, що у нас існує ще Європейський Союз, Венеціанська комісія з правами людини, яка каже, а не можна змінити всіх суддів однаково, одночасно? От не можна, не демократично. Значить, тепер стосовно волі Яценюка, я погоджуюся з тим, що сказав Олександр. Очевидно, що він, як і президент, все-таки він, його практика, вона з минулого, і вона якби побудована не стільки на прозорих, чітких принципах, скільки на оцих от пошуку компромісів. І тому об'єктивно це не сприяє реформа. Критики дуже багато. Питання в тому, чи відправляти Яценюка у відставку. Ну, мабуть, знову ж таки, Порошенко хотів би це зробити, але питання, а кого поставити? І отут, значить, перше, кого поставити? Друге, знову ж таки, має бути підтримка в парламенті, щоб призначити нового прем'єра. Так, відправити Яценюка у відставку не проблема, голоси будуть. А питання, кого призначити? Так, і тут виникають політичні питання, тому що Народний фронт має другу за чисельністю фракцію. А йти на дострокові вибори, ну, я категорично вважаю, що нам цього робити не треба. Тому що очевидно, що на цих дострокових виборах ми не отримаємо якісно нової структури парламенту, а отримаємо успіх кого? Опозиційного блоку, УКРОПа, тобто Коломойського, ну і Батьківщини Тимошенка, ну і Володимира Путіна. Да? Не, я маю на увазі не політично, що якась конкретна сила, а що він буде, використає цей період політичної дестабілізації для просування своїх власних інтересів. Тим більше ми розуміємо, що якщо дострокові парламентські вибори, то це на певний час, це буде фактично параліч влади. Тому я думаю... Знаєте, знову ж таки, якщо ви будете, от я, до речі, соціології не бачив, чи люди виступають за дострокові вибори, але, так би мовити, отаке от опитування, знаєте, неформальне, воно показує, люди кажуть, що да, давайте дострокові вибори, усунемо Яценюка, беремо нових, а не буде там нових. Ну, в смислі, не буде якісно нових, не буде якісно нового розкладу. Так, чи можливо все-таки за цих умов зміна Яценюка як прем'єра? Ну, вона можлива. Тому що у Народного фронту теж непроста ситуація. І, можливо, в якийсь час їм треба буде пожертвувати Яценюком. Ну, але поки що, знову ж таки, питання, а хто буде? От Саакашвілі я відкидаю. Ну, якщо будуть питання, то ми можемо поговорити. Чому я думаю, що будуть питання? Да? Тому що я думаю, що коли ми говоримо про Саакашвілі, треба говорити не про Саакашвілі, а про грузинську команду в цілому. А тут результати є різні, кейс бай кейс.
Адамі, як вважаєш, будуть вибори вчасніше?
Адаме, а ти як вважаєш, будуть дострокові вироби, буде стабільний уряд? Як це виглядає з твоєї точки зору? Чи цей уряд витримає декілька років, чи зміняється влада в Україні незабаром? Тут зміцнюється підтримка щодо проведення дострокових виборів в Україні. І зараз в Україні проводиться вибір поміж великим та меншим злом. І немає гарного виходу. Якщо йдеться про Саакашвілі, то згідно із опитуванням громадської думки, він зараз є єдиним політиком. Взагалі політики мають жахливу репутацію в Україні, установи також мають жахливу репутацію, і тут є проблема з тим. Але що цікаве, те, що ти сказав про Байдена та його зустріч з неурядовими організаціями, з громадськими організаціями, то українці, як вони, якщо вони оцінюють, яку довіру вони мають до будь-яких установ. Тут передусім довіра до сім'ї, пізніше довіра щодо церковних установ. І пізніше черговий рівень довіри – це довіра стосовно громадського суспільства, організації громадського суспільства. Отже, це такий генеральний контекст. Ситуація така, що є прем'єр та його партія, і вони мають невеличку підтримку, і вони навіть не стартували у місцевих виборах. І це дуже нечасто так буває, щоб політик, що в уряді не стартував, не балотувався зі своєю партією у місцевих виборах. І зараз, скажімо, Саакашвілі, він має якусь там підтримку, він там має 40-декілька відсотків, це позитивне ставлення стосовно Саакашвілі. Але інші політики, там рівень довіри є на рівні декількох відсотків до 20%. Тобто є багато людей, що мають негативне ставлення до себе з точки зору громадської думки. І так виглядає цей пейзаж, хоча він є дуже складним всередині. Наприклад, парламент не є одноманітним, скажімо так. Він має складну внутрішню структуру. Зараз вплив олігархів є більш слабким, хоча і далі сильним. Також президент є олігархом, можна так сказати. І це все відбивається на якості політичного життя. Я тут не виключаю проведення дострокових виборів. Це є можливий варіант. Але дуже важливим є те, щоб врахувати те, що ця коаліція дуже часто, що ця коаліція має внутрішні спори, що спори стосовно багатьох питань. І це є важливе з точки зору України. І чому так є? Бо Україна зараз є
децентралізація.
Będziemy jeszcze to do tego
так, що власне
є заручником міжнародної ситуації. І це те, що власне розбиває у внутрішньому порядку цю коаліцію, це також впливає на суспільство. І мені здається, що таку реформу було б набагато простіше провести, якщо б не було ситуації з Донбасом, якщо б не було Мінського процесу. Хоча Мінський процес – це є окрема тема, бо тут Росія також веде свою власну гру. Отже, тут, як ви бачите, наприклад, питання децентралізації. Мені здається, що з питання децентралізації є надвираз важливим для України. І тут є закони, що повинні збільшувати компетенції. Є закони, що збільшують компетенції місцевої влади. Можна зауважити те, про що ми раніше казали, що є непослідовність, є внутрішні суперечки, наприклад, вводилися, приймалися різноманітні закони, що збільшували повноваження місцевої влади, а, наприклад, зараз у парламенті є новий кодекс, податковий кодекс, і там є такі норми, що назад виводять ці повноваження, що раніше були передані місцевій владі. Олександре, ще до тебе дві справи, два питання, про які ми раніше вже згадували. Отже, Саакашвілі, як ти його оцінюєш? Бо це досить така гаряча тема. Декілька речень, ніж твоя думка про Саакашвілі та взагалі грузинську команду. Бо це є феномен, так справді. Бо складно було б знайти другий такий приклад держави. Держави, що запросила таку величезну кількість осіб з іншої держави до того, щоб допомогти їм у реформуванні власної держави.
Якщо говорити інституційно про запрошення іноземних фахівців для допомоги у реформах, то загалом я вважаю це позитивним фактом. Більше того, я вважаю, що в цьому є якась натяк на майбутнє. Я думаю, що в майбутньому перетікання успішних чиновників між країнами буде значно більшим, ніж воно зараз є. Тобто це фактично це одна з частин розмиття оцього, скажімо, не суверенітету, а ну, це те, що відбувалося колись на рівні кампаній, а тепер стало відбуватись на рівні держав. Я думаю, що це в цьому нема великої проблеми. Очевидно, що в Україні є певна ідеалізація досвіду грузинських реформ часів Саакашвілі. Вона завжди такою була з самого початку, і зараз воно певною мірою є. Тому, можливо, кредити, видані грузинським реформаторам, були дещо завищеними. Хоча, з іншого боку, ніхто не заперечує, що ця команда дійсно змінила свою країну. І змінила на краще. Що стосується досвіду, я би не сказав, що тут існує якась єдина команда, яка діє синхронно між собою. Є окремі фахівці, які діють у відповідних сферах. І їхній успіх залежить не від того, як вони вмонтовані в команду якусь грузинську, а від того, як вони вмонтовані в українську команду і в українські реалії. І наскільки існує запит на їхні конкретні вміння і навички. От, наприклад, один з найкращих прикладів – це приклад Екіс Гуладзе, яка була заступником міністра внутрішніх справ, яка збудувала систему патрульної поліції. От це її ноу-хау, вона його привезла, їй дали ті самі повноваження, і вона зробила ту саму річ. Єдине, що Україна набагато більша, тому цей процес займає більше часу. Але вже зараз цей досвід працює у 6 найбільших містах, плюс кількох менших містах, і протягом півтора року ця система має запрацювати в усій країні. І, в принципі, це вважається одним з найкращих реформ на сьогодні в Україні. Однак це лише частина поліції, це не вся поліція, це лише патрульний компонент, який, безумовно, не може вирішити всіх питань. Так само, наприклад, якщо йдеться про, значно менш помітно, це робота в Міністерстві юстиції, чи досить, можливо, популярний досвід заступника генпрокурора Саакварелідзе, теж неоднозначний, тому що, власне, він там таке враження, що один хто в тій генпрокуратурі такий. Тому, власне, а що стосується самого Саакашвілі, це принципово інше питання. Тому що тут уже йдеться про чистий експеримент. Саакашвілі поставлений в умовах, в умови, в яких він ніколи не знаходився в своїй країні. Він не може застосувати напряму, на відміну від Згуладзе чи інших, взяти і напряму застосувати свій досвід. Там зовсім інші умови. В Грузії він міг, він володів майже 100% владою. Тут він володіє дуже обмеженим набором інструментів. І очевидно, для нього самого це виклик. Добре, що йому самому це цікаво. Він створює нові практики, він не боїться експериментувати. Він іде на конфронтацію. Це робить його абсолютно іншою політичною фігурою, яка взагалі не характерна для... Тобто тут його роль як губернатора входить в суперечність з тією роллю, яку він сам на себе бере. І така роль можлива лише в екстраординарних умовах, коли він володіє від президента Порошенка певним карт-бланшем. Інакше він би на тій посаді просто не міг би існувати з такими претензіями. Тобто він виступає, його головна проблема в тому, що він поки що не встиг продемонструвати конкретні успіхи на місцевому рівні. він одразу перескакує на рівень національний, намагаючись критикувати уряд, прем'єра, конкретних олігархів. Тобто він одразу виходить за рівні своєї місцевої компетенції сьогодні, яку він мав би, на якій він мав би зосередитися. І тому він веде оцю ризиковану гру. Ну, очевидно, що він хотів би собі більшої ролі, хоча, на мою думку, що зараз він розуміє, що він не стане прем'єр-міністром України. От. Тим не менше, він...
Німній, він очевидно хоче задемонструвати обіцяння, що тих повномоцних, які отримав на шебру локальним, є мені вистачно дуже, аби упоротися з тими завданнями, які отримав. Тим не менее, он является одним из наиболее популярных.
Сцені. Чи взагалі він планує в найближчі місяці завершити цей експеримент? Він сам для себе ще не знає відповіді на це питання. Хоча я вам скажу, склалося враження, що очевидно, що якщо для нього складеться умова повернення на високий рівень на грузинську сцену, він однозначно цим скористається. Просто поки що для цього не склалися умови. От в цьому є його обмеженість на українському такому горизонті.
До тебе ще коротке питання, бо то було...
Коротке запитання до тебе, тому що це Олексій говорив, що стосовно попередніх парламентських виборів, яка є твоя думка? Я розумію, що Олексій є проти такого сценарію, щоб були дострокові вибори в Україні. Як ти вважаєш?
Процес становлення нових, принципово нових політичних сил перебуває на зародковому стані. Зараз, якщо це зараз, да, уже з'явилися певні сили, які не просто декларують правильні гасла, бо таких дуже багато, а ті, які правильно будують свою партійну систему. Не на основі клубу навколо якогось лідера, ні на основі олігархічних грошей, а на основі низової ініціативи, горизонтальних зв'язків і побудови знизу догори. Отакі політичні партії починають зараз розвиватися в Україні.
Кого би ж
назвав? Ми б ви бачили
партію «Сила людей», яка неочікувано зайняла друге місце на виборах в Маріуполі, випередивши і «Батьківщину», і «Блок Порошенка», і всіх інших майже. Це Демократичний альянс, партія, яка там, ну, теж в деяких регіонах подолала 5-відсотковий бар'єр, однак у них... Але, ну, тому що 5% – це великий бар'єр, почнемо з того, для місцевих виборів. От. І є ще декілька таких зародків. Вони зараз ще, якщо зараз провести вибори, дійсно відбудеться, зникне Народний фронт, а Яценюк, да? І замість цього підвищаться результати «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Може, на пару процентів більше візьме «Опозиційний блок», можливо, «Самопоміч» теж трохи більше візьме за рахунок Яценюка. Але принципової зміни ландшафту не буде. Тому, власне, немає особливого інтересу. От, ні в мене як громадянина, ні в більшості моїх колег до того, щоб підтримувати ідею дострокових виборів, знаючи, що наступний парламент, ну, принципово не відрізнятиметься від цього. Тому, власне, і, ну, скажімо так, Україна прожила 1.5 роки під знаком виборів. Ми пройшли вибори троє. Президентські в травні 2014 року, парламентські в жовтні і місцеві в жовтні 2015. Тобто ми ледве вийшли із епохи великих виборів. Країна не може постійно жити в виборах. Тому я би хотів, щоб в Україні був хоча б якийсь період, коли влада могла би зосередитися на виконанні своїх безпосередніх функцій, а не думати про скорі вибори.
Олексій, мовилиш о тим, що...
Олексію, ти казав про те, що ти є досить скептично настроєний, якщо йдеться про політику Заходу, дії Заходу стосовно Донбасу. Якщо я добре розумію, це певною мірою стосується цього спеціального статусу для Донбасу, який є записаний у Мінських угодах. І це питання є записане в цьому, в цих Мінських угодах. Але так, як вже хтось мені казав, здається, Адам згадував, це є пов'язано із децентралізацією взагалі, із змінами в Конституції, в українській Конституції у зв'язку з цим. Яка твоя думка з приводу всієї цієї децентралізаційної реформи в Україні? Наскільки тобі здається чи видається, що це може бути реалізоване і проваджене в життя? Наскільки те, що було об'єднані два питання – децентралізація країни із спеціальним статусом для Донбасу, що це становить проблему для проведення цієї реформи?
Гжегеш, ну ти все правильно вже відповів, да? Тому я почну з Саакашвілі, я додам кілька слів про Саакашвілі. Я просто думаю, я погоджуюся з цією оцінкою, яку дає Олександр, єдине, що я б додав, що для мене зараз дійсно поведінка Саакашвілі, вона є ризикованою, неконтрольованою, ну, в англійській мові є еретик, еретик political style, да? І такий от хаотичний. Я боюсь, що він зараз може, знаєте, вдаватися до якихось неконтрольованих дій, в тому числі і таких, які йдуть в розріз з лінією президента. І тоді, значить, виникає питання, що робити з Саакашвілі. Так, тобто я бачу тут певні ризики. Власне, вони були зрозумілі з самого початку призначення, тому що тоді це було призначення президента і, відповідно, частина відповідальності на президенці також. І тому зараз дуже багато буде залежати від того, як буде себе поводити Саакашвілі. Я б сказав, що він зараз явно виходить за межі своїх повноважень. Тепер стосовно децентралізації спеціального статусу. Значить, ну, я думаю, що немає жодних заперечень в тому, що децентралізація потрібна. Ми можемо обговорювати оцей проєкт, який прийнятий в першому читанні. Там є свої плюси, є мінуси, є критика. Але я думаю, по-перше, для Заходу, Захід, він ставить знак рівності, децентралізації, спеціальний статус Донбасу. Так? То принаймні в громадській думці. Тобто, коли говоряться, українці наводять аргументи проти спеціального статусу, то на Заході кажуть, ну чекайте, має ж бути децентралізація, це ж потрібно країні. Значить, отже, по-перше, треба пояснювати на Заході, що це є різні речі. По-друге, на жаль, у нас це дійсно ув'язано в одному пакеті конституційних змін. І я думаю, що це зроблено в тому числі для того, щоб ці зміни провести по спеціальному статусу. Бо якби це було в двох різних законопроектах, я думаю, що особливий статус, він не був би зафіксований навіть в перехідних положеннях. Ми знаємо, що це прийнято зараз в першому читанні. Тобто я думаю, що взагалі правильно було б розвести окремий пакет по децентралізації, окремий пакет по, вірніше, не пакет, а положення про особливий статус. Тоді б децентралізація, скажімо, була прийнята, було б нормальне обговорення цього. Але по цьому особливому статусу, я думаю, що була б складна ситуація. І, напевно, в другому читанні не було б 300 голосів. Зараз ситуація стає дуже складною і заплутаною. Так, тому що, знову ж таки, я думаю, що якщо виходити з загальної ситуації на Донбасі і в тому, що Росія не виконує того, що вона має виконати, ми не можемо заносити це положення про особливий статус до Конституції української. Але це означатиме, що рушиться весь пакет по децентралізації. І тоді треба починати заново вносити окремий пакет по децентралізації. Тому перше, це не сприймає Захід, який хоче, очевидно, щоб у нас був зафіксований цей особливий статус. Ну, я щойно повернувся з Парижу, де ми мали дискусії, в тому числі в Міністерстві закордонних справ, і вони хочуть виборів на Донбасі. Так, ну, про вибори, очевидно, треба поговорити теж окремо, бо це теж окрема, окрема умова. Але якщо цього не буде, очевидно, якщо Порошенка не проведе це через парламент, то буде велике незадоволення на Заході. І можуть звинуватити Росію і Порошенка в тому, що він це не зробив. Порошенка, очевидно, буде це проштовхувати. І у нього я бачу один залізний аргумент, що без цього не буде підтримки Заходу. От. Тобто ми стали заручниками цієї ситуації, що це в одному пакеті. Прийняття 300 голосів дуже складно. Складно, очевидно, що там будуть голоси опозиційного блоку. Да? І тоді це підставить Порошенка під критику. Тому тут якби інтрига лишається. Я думаю, що в будь-якому випадку ми маємо пояснювати, що ці рішення в Мінську, які були прийняті, вони автоматично не означають, що парламент має за це голосувати. У нас, зрештою, демократія. Так? І те, що і парламент може це не прийняти. І це не тому, що президент не хоче, а тому, що в парламенті є інші думки. І Заходу теж треба пояснювати про те, що це не означає підрив мінських домовленостей, бо ми не можемо виконувати положення номер 11, поки не виконані первинні умови. Але мені здається, що Захід буде нам викручувати руки. Ну, коли я говорю Захід, я не маю на увазі Польщу, от, хоч яка є Захід, так? От. Але ми знаємо, хто нам буде викручувати руки. Ми знаємо ці країни. І тут для мене не зовсім зрозуміла роль, скажімо, Сполучених Штатів. Видається, що Сполучені Штати теж націлені на те, щоб таки змушувати Україну приймати цей закон і рухатися до виборів на Донбасі. Ну, вибори на Донбасі – це окреме питання. Я теж не дуже уявляю, як можна проводити вибори на окупованій території.
Адамі, буде проведена та реформа?
Адамі, буде проведена ця реформа, буде 300 голосів за децентралізаційну реформу в українському парламенті до кінця року, чи це вже неможливо абсолютно? Ти мене ставиш в такому в ролі ворожки, якби... Так, ставиш мене в ролі ворожки. Це дуже важко. Я дуже шкодую, що ці дві справи об'єднали, ці два питання об'єднали. Так, мені також дуже шкода, тому що для багатьох пересічних українців це дуже неоднозначно, це дуже контроверсійне питання, особливо якщо подивитися на увесь цей процес мінський процес, то з російського боку ми не бачимо виконання значної міри, в дуже велику міру вона не виконує своїх зобов'язань по мінських домовленостях. Бо то якась виходить, що якась асиметрична угода, що росіяни змусили для себе кращі умови, то вони також навіть цих кращих положень цієї мінської угоди вони не виконують. І для мене цей весь процес, він перевернутий догори ногами, тому що базовим питанням повинно бути, росіяни би на себе, звичайно, ніколи не погодились, що спочатку Україна отримує контроль або якась міжнародна інституція, установа над кордоном українсько-російським. І це пов'язано з виведенням російських військ, а потім розпочинається весь політичний процес, автономія і так далі, тому подібне. Ми маємо таку ситуацію, що росіяни на це не погодилися для того, щоб мати постійно інструменти. І тепер, звичайно, вони продають світу таку історію, що ми щось робимо, в нас є певні, вони стверджують, що є якісь збройні інциденти, а не немає боїв, бойових дій, і це вже мало бути великим жестом з російського боку. Я думаю, що це дуже складно, навіть якщо ми врахуємо те, що опозиційний блок підтримує, тобто 300 голосів буде важко знайти, це, на мою думку, дуже важко знайти 300 голосів, навіть при підтримці опозиційного блоку, це децентралізація плюс спеціальний статус.
Можна я додам просто це свіже враження, значить, з Парижу. От коли розмовляєш з експертами, і вони говорять, ми розуміємо, що це агресія Росії. Тут ми розуміємо, агресія. Але нам треба знайти якось вирішення. І тому має бути якийсь компроміс. Тепер дивимося на це так. Значить, Путін захоплює частину української території, А тепер для того, щоб досягти вирішення і компромісу, Україна має дати статус автономії цій захопленій території. Я кажу французам, що, дорогі мої, ну це ж апізмент, це умиротворення агресора. Вони на мене так дивляться. Я кажу, ну чекайте, ну згадайте, що було наприкінці 30-х років. Це ж є апізмент, це те саме, що ми захоплюємо, вимагаємо, і ви нам це даєте. Йому даєте це агресору. Ну, але я ж кажу, що мені здається, що тут якби в силу внутрішньополітичних причин, як в США, в Франції, так і Німеччині, їм потрібно якось цей конфлікт пригасити. І хай це буде ціною українців.
Може, як єстеш при мікрофоні, то одразу до тебе колейне...
Запитання до тебе, оскільки ти маєш мікрофон, і повертаючись до реформ, які ти бачиш найбільші перешкоди, якщо йдеться про проведення реформ? Дві-три найважливіші причини, чому ці реформи відбуваються повільно. І самі українці кілька місяців тому, під час соціологічного дослідження, яке проводила демократичні ініціативи, проводили понад 51%, понад половина, сказали, що головною силою проти реформ є уряд і олігархи. Головним, що ти скажеш, як ти думаєш?
Уряд і олігархи, знаєте, я моїм сородичам українцям кажу, люди добрі, ну ви ж обрали. От вам не подобається Порошенко, ну ви ж його обрали, вам не подобається цей парламент, ну ви ж його обрали цей. Так? Тому я думаю, що треба казати не про те, що не про конкретних політиків, скажімо, треба ну, розуміти, ну знову ж таки, інші політики не прийшли, інших не обрали, інші не змогли скласти конкуренцію. Ну тут можна довго говорити причини, знаєте, і скажімо, після Майдану, от що ми побачили після Майдану на парламентських виборах, що величезна сила громадських активістів, але вони не створили партію Майдану, так, і не пішли об'єднаною командою на вибори, а вони розійшлися по всіх інших партіях. І тоді я кажу, а до кого претензії? Ну, зараз вони намагаються об'єднатися там всередині парламенту, і, до речі, це теж позитивна тенденція, бо ми бачимо, як ведуть себе ці активісти в блоці Петра Порошенка, і вони грають позитивну роль. Це той тиск, про який Олександр говорив. Які причини? Ну, дійсно, я думаю, що якщо аналізувати все-таки причини, що дійсно ці лідери, які зараз є, не маю на увазі не тільки лідерів, да, яких ми називали прізвища, а взагалі їхні команди, вони сформувалися раніше. Так? І вони звикли значною мірою грати по ну, цих от закулісних правилах. Але знову ж таки, це питання, от, хто був, того і обрали. Я думаю, що, звичайно, якби ми маємо розуміти, якби не було війни, ситуація була б інакша. І інакше б ми розмовляли, в тому числі і з президентом, в тому числі і з прем'єром. Бо зараз дуже багато речей, які стримують, скажімо, теж громадянське суспільство, експертів, скажімо, від критики Верховного Головнокомандувача. Бо ми розуміємо, що є ситуація війни, і деякі речі треба робити дуже обережно. Скажімо, та сама деолігархізація. Да, почалися перші кроки по деолігархізації, так? Да, прийнято, скажімо, закон, який обмежив права міноритаріїв, тобто олігархів в державних компаніях. І це удар по Фірташу Коломойському. Прийнятий закон по ринку природного газу. І це удар по Фірташу. Тобто ці речі робляться. Але знову ж таки, важко уявити, наприклад, що після революції, от якби не було війни, що Коломойського б назначили губернатором. Так. Очевидно, неможливо це уявити. Але я думаю, на той час це було, ну, критична була ситуація, і це було виправдане рішення. Інша річ, що тепер Коломойський наростив свої мускули, і він кидає виклик державі. І отже, треба державі реагувати на виклик Коломойського і на виклики Ахметова. А як це робити одночасно? Знову ж таки, ці умови війни, вони не дозволяють одночасно вести атаку проти всіх олігархів. Тобто це вимагає дійсно пошуку цього делікатного балансу. Ну, ще один момент. Чесно кажучи, я б діяв радикальніше, я вважав би, що в Україні були моменти, коли треба було запроваджувати після проведення дострокових парламентських виборів, вони були абсолютно потрібні. Треба було мати новий парламент. Але там були далі ситуації, коли можна було запроваджувати надзвичайний стан. Після Дебальцева, бодай, на Донбасі, я думаю, можна було запроваджувати надзвичайний стан. Я належу до тих, хто вважає, що у нас забагато демократичних свобод і демократії в умовах війни. От ми робимо вигляд часто, от у нас демократія, у нас свобода слова, а у нас іде війна. Війна з цинічним партнером. Тобто я належу до тих, які вважали б, щоб треба було б діяти більш радикально. Хоча, знову ж таки, наші західні партнери, значить, цієї точки зору, скажімо, не розуміють. Вони кажуть, ну, демократія необмежена, свобода слова, все. А у нас канали деякі працюють просто, телевізійні канали, як п'ята колона Росії. Тому от такий от комплекс, цілий комплекс причин, і я думаю, що тут уже навіть не про причини треба говорити, а тому що, зрештою, пояснити можна, а питання, що робити. А робити треба потрібний тиск, і я думаю, що цей тиск, це дійсно тиск, який має поєднуватися і з боку громадянського суспільства, і з боку наших західних партнерів, і в кожній фактично політичній силі, ну я маю на увазі і БПП, і Народний фронт, і Самопоміч, і Батьківщина. Я не беру Ляшка, не беру Опозиційний блок, але є люди, які настроєні робити зміни, діяти через них. І через громадянське суспільство, через реанімаційний пакет реформ, через прийняття цих законів.
Олександр, чи згадаєш з тим, що було за дуже демократії?
Олександре, ти погодуєшся з тим, що є забагато демократії, що ситуація війни вимагає іншої відповіді від керуючих державою? Чи ти маєш іншу думку, ніж Олексій?
Ну, Олексій більше був на лінії фронту. От він особисто проводив декілька тижнів там і, мабуть, знає більше про реальну ситуацію там. І там дійсно, ну скажімо, в тих умовах от класична повноцінна демократія зараз неможлива в тих умовах. Що стосується національного рівня, ну, я не бачу тут великих перешкод. У нас дійсно, українська сторона пішла на декілька серйозних обмежень, ну, які, в принципі, не типові для мирного часу. Да? У нас, наприклад, повністю заборонено мовлення багатьох російських телеканалів. І це припустимо за даною ситуацією. Хоча очевидно, що за абсолютно мирного часу, мабуть, це було би інакше. У нас також Україна пішла на суттєві обмеження, якщо йдеться. Ну, тобто, тут ще співпало декілька трендів, наприклад, декомунізація, ці рішення, які фактично виключили з процесу комуністичну партію. Вона перестала бути легітимним суб'єктом політичного процесу. От. Тобто, насправді, деякі зміни відбулися, і які свідчать про не типові для штатної ситуації рішення. От. Але я думаю, що на даному етапі вже навряд чи можливі подальші якісь обмеження, тому що, в принципі, я думаю, що тут головна проблема зараз для, іде дійсно, я думаю, що будуть ще подальші кроки, це фактично неминуча загроза силових дій в мирних містах. Тобто, в принципі, та поствоєнна ситуація, яка склалася в Україні, вона зумовлює підвищений ризик терористичної діяльності у великих містах через появу значної кількості зброї, через наявність певної кількості радикальних елементів, І очевидно, це призведе до більшої, ну як це називають, секюритизації нашої громадської політики, і, можливо, до певних обмежень для і там, де йдеться про проведення масових акцій. Я думаю, що тут дійсно є підстави для занепокоєння. От. Але зрозуміло, що засадничі цінності, тобто якщо Україна пішла би на згортання демократичних процесів, то тоді одразу би постало питання, за що ви, власне, боролися. Якщо ви такі самі, як Росія, то навіщо вам захищати, що ви, власне, захищаєте. Тому тут дійсно дуже тонка межа між тим, що дійсно Україна знаходиться в екстраординарній ситуації, часто мусить застосовувати екстраординарні міри. І з іншого боку, в тому, що претендуючи на роль захисника демократичних цінностей, західних цінностей в цілому на сході Європи, Україна не може відмовитися від найбільш засадничих складових цих цінностей.
Адамі, справа наступна.
Адаме, чергова справа. Мене цікавить питання пріоритетів, якщо йдеться про реформи. Коротесенько, будь ласка. Які, за твоєю думкою, будуть три найважливіші справи, які треба провести, щоб українська держава добре діяла, так, щоб Україна добре діяла? І водночас відповідь на чергове питання, на скільки проведення таких трьох реформ є реальним? Тих пріоритетних реформ. По-перше, я думаю, що суспільні очікування, це також, то, по-перше, це є боротьба з корупцією. І тут, власне, з'явилися всі ці установи. Тут йдеться така справа, що є ще одна така установа, більш дослідницька установа, що має діяти превентивно. Є ще установа, що має займатися відслідкуванням грошових потоків. І для тих установ важливим є те, щоб вони почали діяти. Тобто це є імплементація реформ, щоб вони були ефективними. І тут, якщо маємо багато установ, що діють у антикорупційній сфері, вони не можуть бути у конфлікті між собою. Це також показує те, яким чином Україну спостерігають назовні. Бо коли кажуть про Україну, то асоціюється з корупцією, і це дуже важливим для звичайних українців. І з тим треба пов'язати іншу реформу, СЕПТО. Це є реформа, що буде пов'язана з продовженням та введенням дерегуляції до економіки. Так, щоб спрощити норми закону, так, щоб вони були більш корисними для малих та середніх підприємств. І тут дійсно щось вже зробили, але ще багато треба зробити. Що зробили? Наприклад, є звіт Doing Business Всесвітнього банку. І тут перед Майданом Україна була на 100, мабуть, 12-му місці, наскільки я пам'ятаю, зараз на 83-му місці. Отже, прогрес є. Окей. Але упродовж 2 років можна було б зробити більше. І це є важливе. І тут можна подивитись на відсутність послідовності, бо, наприклад, зараз вже є новий податковий кодекс з точки зору малих та середніх підприємств. Там є серйозні обмеження. Там немає, наприклад, швидкої процедури проведення податкових розрахунків. І це проти інтересом малих та середніх підприємств. Ще є інший законопроєкт. Але чи цей законопроєкт, що пішов від уряду до парламенту, тут ще можна щось зробити, бо це буде впливати на економічний розвиток. І це має зміцнювати малі та середні підприємства. І третя тема – енергетика. У рамках енергетичної теми і взагалі у рамках ринку електроенергії дуже важливим є те, щоб ввести, і тут по цьому питанню також ведуться роботи, треба мати незалежного регулятора енергетичного ринку. Так, це означає, що буде протидія інтересам деяких людей, бо, наприклад, це буде протидіяти економічним інтересам пана Ахметова. І ти питаєшся мене, чи ці реформи будуть проведені? Ну, мабуть, так. Питання звучить, коли, з якою швидкістю? Це не є так, що Україна має величезну кількість часу, що Україна може собі дозволити на розтягування у часі реформ. Отже, проблеми є пов'язані з тим, що є різноманітні групи інтересів, корпоративні інтереси або є конкретні олігархи. До того, що є питання політичної волі та здатності до здатної проможності до проведення реформ з боку еліти. Я дуже взагалі радію, що суспільство прокинулося, що діє громадянське суспільство в Україні. Це такий героїчний приклад, маємо такого пробудження, але також бачимо рух, що міцніше, ніж у інших державах, посткомуністичних державах. Але треба також зміцнювати всі ці події також завдяки тиску знизу. Бо, наприклад, є регіони в Україні, де люди не ходять так часто на вибори. Там є набагато менше неурядових організацій, там люди є більш пасивними. І, наприклад, вони, власне, нарікають на владу, кажуть, що влада є такою-сякою, і вони не мають мотивації до того, щоб піти на вулицю та натиснути на владу на місцевому рівні, принаймні. І тут важливим є те, щоб, власне, синхронізувати такий зовнішній тиск на проведення реформ. Тобто це є така політична мовлення, діяльність Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, та також вплив з боку деяких держав, таких як США, а також, з другого боку, тиск з боку громадянського суспільства, також тиск на те, щоб імплементувати угоду України-ЄС про всеосяжну зону вільної торгівлі, також вводити безвізовий режим. Такі реформи, вони тільки починаються зараз, але, власне, це починається завдяки тому, що є внутрішній тиск та зовнішній тиск. Панове, ви погоджуєтеся, власне, з таким переліком, тобто антикорупція, боротьба з корупцією, це номер один. То ще одному сказати, пізніше ще дві інші справи, тобто економічна дерегуляція і, по-третє, реформування енергетичного сектору. І також сектору електроенергії. Ви погоджуєтесь з тим?
Форму. І зараз верховенство права, да, і зараз внесений проєкт конституційних змін, внесений президентом. Я б сказав так, що на відміну від того пакету, який перед тим був по децентралізації, він наче не викликає такого особливого спротиву. І тому я думаю, що якби тут є, в принципі, гарна перспектива ухвалення.
Чи лічиш, що та реформа...
Тобто ти рахуєш на те, що конституційна реформа, що торкається... у судових установ є можливою для проведення?
Я бачу, в принципі, що позитивна оцінка і... Я думаю, буде, звичайно, дискусія там по окремих положеннях, але я думаю, що... Тут буде набагато простіше.
Олександр, Каліста, чи щось?
Олександре, ти щось додаш до цього? Чи це вже повний перелік?
Є ті реформи, які фундаментально впливають на всі інші реформи. А є секторні реформи, які теж важливі, але впливають переважно на певний сектор. Тому, якщо говорити вагу певних реформ, то дійсно треба ставити на перший рівень те, що впливає на всі реформи, це вже було названо. Я погоджуюся, що це реформа судочинства, judiciary, це фундаментальна річ. Це становлення імплементація нового антикорупційного законодавства, включно з становленням цих нових органів, але не тільки. Тобто там дуже багато заходів спрямованих на прозорість, в тому числі прозорість власності. Третє, це, що ми починали розмову, це реформи державної служби, реформа публічної адміністрації, як такої. І зараз частина законодавчих рамок вже ухвалено, і в найближчі місяці вони будуть імплементовуватися. Оце ключові, це основи. А уже що вкладається в ці основи? Безумовно, тут іде економічні реформи. Є певна, знаєте, складність процесу. Чому? Тому що з одного боку є норми, передбачені угодою про асоціацію з Європейським Союзом. І там, скоріше, йдеться не про дерегуляцію, а про регуляцію. І з іншого боку є намагання спростити економічні регуляції. Особливо це йде від бізнесу. Не завжди ці два тренди легко поєднати. Тому що Грузія свого часу проводила дерегуляцію. Чому Грузія увійшла в десятку найкращих doing business рейтингу? Тому що вони фактично запровадили у себе тоді сінгапурську модель майже повної дерегуляції. Україна не може зараз цього зробити, хоча б тому, що вона пов'язана умовами угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка не припускає такого рівня дерегуляції. От, тому тут підхід має бути більш обережним. От, що стосується, скажімо, реформ, пов'язаних з енергетичним сектором, я би виділив декілька. Вже було названо дуже важливий момент, це імплементація угода про ринок газу. І тут процес йде вперед, хоча і повільно. На минулому тижні Україна оприлюднила перший офіційний звіт в рамках EITI, це така міжнародна ініціатива Extracting Industries Transparency Initiative. Тобто це дуже серйозна ініціатива, тобто вперше оприлюднено всю структуру видобутку енергоресурсів, що раніше було фактично утаємничено. Тобто ця ініціатива є дуже корисною, і для наших енергетичних експертів вважають, що це революційна зміна для України. Що стосується електроенергетики, да, тут ще попереду прийняття закону про електроенергію маркет. І один момент, ще один момент, тут це незалежні регулятори. Тобто те, що в Україні тільки відбувається становлення їх, зокрема, незалежний регулятор енергетичної політики. Тут зараз іде певна боротьба і дискусія, яка значною мірою зумовлена тим, про що ми з вами говорили в контексті прокуратури, що влада, вона не дуже розуміє, як це може бути зовсім незалежним. Вони вважають, що ну, якщо вони зроблять це зовсім незалежним, то якийсь олігарх обов'язково це буде контролювати. І тому, власне, йде боротьба за цього енергетичного регулятора і тим, яким буде законодавство. Ну, але цей процес, він також вимагає певного часу.
Ще до тебе питання, бо вім, що є...
До тебе ще питання, бо я знаю, що ти спеціалізуєшся і займаєшся цим питанням. Тобто, скасування віз для українців. Ми раніше розмовляли про те, що принаймні частина реформ, це реформи, що проводяться, власне, з огляду на те, щоб отримати можливість отримати безвізовий рух. Які є твої очікування? Що може статися у 2016 році, якщо йдеться про безвізовий рух? Інакше кажучи, чи Україна має шанс отримати безвізовий режим з ЄС у 2016 році чи ні?
Якщо Україна не отримає в 16-му році безвізового руху, то це буде дуже серйозна драма для України і для Європейського Союзу. Бо це означатиме, що з того, з іншого боку, якось політика не передбачувана і не базується на критеріях, а на чомусь іншому. Зрозуміло, що сьогодні є дві частини реалій. Перша частина – це те, що Україна там приблизно на 97%, як то кажуть, виконала план дій з візової лібералізації. І на підставі цього Європейський Союз не має начебто іншого шляху, як рухатися до скасування віз. З іншого боку, політичний фон для такого рішення з боку ЄС ще ніколи не був настільки негативним, як він є зараз. Тобто, з одного боку, ситуація в Україні з великою кількістю переселенців всередині країни, які гіпотетично можуть стати там asylum seekers. З іншого боку, ситуація в Європейському Союзі з біженцями, з антимігрантськими настроями. Тобто, політичний тло фону цей, він максимально негативний. В той же час, навіть враховуючи цей фон негативний, я не уявляю собі, яким чином цей проект може провалитися. Тому що, в принципі, за останній рік дійсно і завдяки послідовній позиції Європейського Союзу і громадянського суспільства в Україні вдалося пролобіювати практично все, що було передбачено планом дій з візової лібералізації. Інша справа, що, можливо, не всі ці механізми ще запрацювали у такій мірі, щоб можна було сказати, що ось вони бездоганно, красиво працюють. Тому що деякі з цих механізмів тільки зараз імплементовані, от в листопаді, в грудні. Тому, можливо, Європейський Союз візьме якийсь час ще для того, щоб оцінити за кілька місяців, як це працює. Тому що, власне, немає чіткого одного критерію. І мої розмови з європейськими експертами на предмет того, яка, власне, є лінія, перетнувши яку ми можемо констатувати виконання, відповіді немає. Всі кажуть, що this is a matter of political will. Як це визнати? Якщо буде політична воля, що ми тут рухаємося наперед, це буде визнано. Якщо не буде такої політичної волі, то обов'язково буде знайдено щось, що там недовиконано чи не дуже виконано. Тому ми розраховуємо із тих меседжів, які ми отримали в останні тижні. Ми розуміємо, що йде боротьба між, скажімо, з одного боку, це президент Юнкер, комісар Хан, які однозначно налаштовані на те, щоб і частина країн-членів, щоб рухати цей процес зараз. З іншого боку, група скептичних країн-членів. І зараз, власне, шукають пошуки компромісного формулювання, яке буде оприлюднено 15 грудня, в якому буде визнано успіх України у виконанні плану дій з візової лібералізації, але, скоріше за все, будуть сформульовані певні рекомендації, які ще треба буде виконати протягом кількох місяців для того, щоб остаточне рішення було прийнято в 2016 році.
Останнє питання до вас.
Останнє запитання до всіх трьох. Перш ніж передам слово нашим учасникам в залі, щоб які могли задавати питання і коментувати. Також до вас запитання стосується суспільних настроїв. Про це ми вже говорили, але мені здається, що ми повинні про це ще більш детально поговорити. І все ще більшість українців, понад 50% українців, підтримує проведення реформ в Україні. І, тобто тих реформ, які призвели б до ринкової економіки в повному цього слова значенні в Україні. Але понад 50% людей говорять, що це є завдання для когось іншого, і я не буду в цьому брати участь. Це повинен зробити уряд, це мають зробити інші, я не буду в цьому брати участі. Моє запитання є таке, чи українська влада має час на проведення реформ? Чи скільки ще має часу українська влада на проведення реформ? Чи це можна якось таким чином оцінювати? Чи ці суспільні настрої є настільки небезпечними для правлячої влади, для правлячої еліти, що може статися якийсь вибух невдоволення, суспільного невдоволення? І коли це, якщо це можна передбачити? Давай ми почнемо від Олексія тепер.
Ага, як найскладніше питання про вибух, то Олексій починає. Да? Ну, дивіться, значить, я думаю так. Перше, що дійсно ми провели ці три раунди виборів, і якби на даний момент нема перспективи нових виборів, і тому в цьому сенсі влада може сконцентруватися на реформах, так? І робити їх навіть робити якісь непопулярні речі. Питання, і робити треба, але робити треба швидко. Так? Питання вибуху. Значить, я не виключаю того, що може щось відбутися в разі, так як це було 31 серпня, коли голосувалося в першому читанні зміни до Конституції, Я думаю, що щось, ну, будуть очевидно протести, коли буде голосуватися другі зміни до Конституції. І тут, звичайно, завдання зробити так, щоб вони не переросли в якісь сутички, як це було 31 серпня. Так, тут є певна небезпека, тому що дійсно, як сказав Олександр, є люди, є ветерани, які в АТО були, є люди, які служать в АТО, і які, очевидно, цим будуть теж незадоволені. Так? І будуть звинувачення в зраді. Тобто це буде перша така вибухонебезпечна ситуація. Друга вибухонебезпечна ситуація, вона не має чіткої хронологічної прив'язки, але вона пов'язана з можливими економічними провалами. Так? Тобто, бо тоді економічні провали, знову ж таки, оскільки є вибухонебезпечна маса, в тому числі і людей, які повертаються з фронту, то тут можуть бути небезпеки таких вибухів. Вони є. І тому, очевидно, треба продемонструвати, бодай, якісь успіхи. Да? Мають бути якісь success story. І вони мають бути, ці success story, не на рівні політичної аналітики, да? Як ми робимо з Олександром. Да? Я думаю, що ми робимо це дуже добре. Да? Але люди мають відчути, що ці зміни відбуваються. І тому, я думаю, деякі речі мають бути, ну, суто символічні. Люди мають розуміти, що є покарані. Є покарані за корупцію, є покарані за злочини на Майдані, є покарані люди, які винні, скажімо, в корупційних оборудках, пов'язаних, скажімо, з війною. Тобто мають бути ці символічні покарання. І вони не мають стосуватися, як ми побачили після подій 31 серпня, коли під вартою опиняються люди, які належать до, скажімо, люди з націоналістичними або патріотичними поглядами, так? А колишні регіонали їх відпускають, да? Посилаючись на те, що, ну, закон, змагальність процесу, новий там кримінальний кодекс. Тобто оце дуже важливо, щоб влада відчувала цей баланс. Так, що не можна лишати непокараними людей, щодо яких суспільство вимагає справедливості.
Адам'є?
Мисля, що пришим року...
Адаме, так, я думаю, що в наступному році економічна ситуація... Ви повинні пам'ятати так, що Україна прожила дуже два складних роки, і ми бачимо світло в кінці тунелі, якщо йдеться про економічну ситуацію. Є певні прогнози і закордонні, і українські, що буде зростання економічне в Україні, невеличке, там до 2%, але буде таке зростання, і ці перспективи 17-18, вони вже кращі на 2017-2018 роки. Якщо цей уряд ще матиме більшу волю до реформ, демонструватиме її, то це зростання економічного також буде відбуватися надалі. І якщо говорити про успіхи, про, якщо ми подивимося на найрізноманітніші рапорти, які були опубліковані на початку року, то вони говорили про те, що Україна може досягнути, дійти до дефолту, але не відбувся дефолт, тому що була підтримка Заходу, але ця ситуація може вийти з-під контролю, мається на увазі економічна ситуація, але все-таки кілька речей вдалося зробити, і це і це зв'язано з тим, що був наш тиск, що уряд щось робив, збільшення валютних резервів, структуризувати закордонний борг і щось зробити з банківською системою. Тобто ця ситуація, економічна ситуація, стабілізувалася, стабілізувався курс гривні. Ми пам'ятаємо, що був момент, коли гривня була на межі, була дуже небезпечна ситуація. Загалом, макроекономічні показники не найгірші. Люди пережили 14-15 роки, які були значно складнішими роками. В 2016 році тепер появляється ключове питання, що Україна не є островом, який оточений Карибським морем, має сусіда в Росії, а це світ, який є. І не можна виключати, що ми, як всі знаємо, Росія дуже зацікавлена в тому, щоб Україні не вдалося. І це такі якби відносини, можна так сказати, з такій маргінальній патологічній сім'ї. І треба хтось мусить нести відповідь за те, що батько є алкоголіком і що йому не вдається, але всі інші також не можуть досягти успіху. І ми можемо сподіватися також, що є позитивні речі, що буде зменшилося оборот торговельний з Росією. Багато відбулося, що йдеться про енергетичний ринок, але надалі Росія має різні інструменти, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, і це є та проблема. Ми повинні пам'ятати також про те, що досить часто ця війна і Росія, українськими політики використовують Росію в якості претексту, щоб робити щось менше, більш повільно, але ми не можемо не враховувати цього фактора, тому що цей фактор є, і він, на жаль, діє негативно. Ми тут маємо також питання того, що може Росія робити, яким чином впливати, здійснити тиск не лише на Україну, так як ми розмовляли про ці відносини Росії з Заходом. Тобто вона може розігрувати українське питання в контексті тих міжнародних відносин. Але я розумію, що ти не передбачуєш якогось вибуху. Я говорю про те, що якщо ситуація, економічна ситуація, якщо вона буде така, як вона є прогнозована, що буде помаленьку виходити Україна з рецесії і такі зміни, покращення буде, то українське суспільство також, частина людей в українському суспільстві є пасивна, а частина має таке можливість самообмеження, тому що усвідомлює, що це не той момент, коли треба робити великі демонстрації і організовувати третій Майдан. Олександр, яка твоя думка про найближчий рік і ймовірні проблеми, якщо йдеться про вибух суспільного невдоволення?
Ну, про це дуже багато говорять. І це добре, що про це багато говорять. Це значить, що принаймні є розуміння складності ситуації. Я згоден з Олексієм про ті драйвери, які можуть, які назвав, що саме може призвести до такого. Є, до речі, навіть, ну, наскільки ми можемо знати про плани тої сторони, тобто Росії, то йде прямий розрахунок на певні заворушення, які мають відбутися в березні чи в квітні. От, які мають призвести до такої деінсталяції нинішньої владної конфігурації в Києві. От, тобто розрахунок на сам, ну, але зараз уже після, тобто зараз ситуація дещо покращується у зв'язку з тим, що Україні, ну, майже вдалося зараз в найближчі тижні, треба це завершити, майже вдалося розв'язати проблему фінансової кризи. Тобто оцей момент, пов'язаний із державним бюджетом, державними фінансами на 2016 рік, в зв'язку з відносинами з Міжнародним валютним фондом, ця проблема, вона близька до свого розв'язання, а це одна з ключових причин, яка могла привести до такого вибуху, і, зокрема, це проблема дефолту. Залишається відкритою проблема з Росією, але тут вона так чи інакше залишатиметься гострою, я маю на увазі, так званого боргу грошей, які свого часу отримав Янукович за непідписання угоди про асоціацію. Тому, власне, ризики на наступний рік є достатньо високими. Зокрема, дуже мало хто вірить, що Україні вдасться уникнути виборів. Хоча ми вже з вами говорили про те, що це не найкращий сценарій в нинішніх умовах. Але зрозуміло, що все одно вибори – це кращий розвиток подій, ніж пряма дестабілізація, яка теж може бути. В Україні дійсно зараз накопичена значна така, ну, навіть не незадоволення, а саме агресивне незадоволення. Це є проблема. Тобто настрої такої напруги, якоїсь надмірної, надривної напруги в суспільстві, вони присутні. Однак слід визнати, що з одного боку носіями цих настроїв є певний прошарок, більшість якого є достатньо пасивним. Але в той же час є дуже невеличкий прошарок дуже активної меншості, який дійсно, користуючись ситуацією, може щось зробити. Я мав розмову з одним із, там, назвемо це так, олігархів, який сказав, що, ви знаєте, що 3000 озброєних людей можуть повністю змінити всю українську, хід української історії в найближчі півроку.
Ну, це не Коломойський.
Ні. От, тобто є таке відчуття, в тому числі і по різні боки різного роду барикад, що ризики дестабілізації вони існують. В той же час існують і усвідомлення цих ризиків. От якраз для мене найбільшою гарантією, можливо, більш позитивного сценарію є те, що немає недооцінки цього ризику, що є розуміння того, що такий шлях є можливий і що він є загрозливий. І, в принципі, більшість політичних сил, в тому числі і тих, хто критикує уряд, тим не менше вони розуміють, що дестабілізація може знести не тільки уряд, але і їх, і всіх. І тому вони дуже обережно ставляться до спроб такої дестабілізації. Це, власне, створює надію на штат, на нормальний розвиток у 2016 році.
Teraz jest czas na Państwa komentarze, krótkie pytania.
Ваші коментарі, запитання, будь ласка. Хто хоче задати слово, задати питання чи дати коментар, будь ласка. Кілька коментарів зберемо, а потім будемо дамо можливість гостям, щоб вони відповіли на ці запитання. Будь ласка, пан.
Польська академія наук. Останнім часом ми спостерігали незадоволення від реформи, що вилилося у маніфестацію тих поліціянтів чи міліціянтів, які не пройшли переатестацію. Чи не вважаєте ви, що далі хід реформ теж покаже інші обличчя, які будуть незадоволені цими реформами, і це, в свою чергу, поповнить ряди опозиційного блоку і того комітету порятунку України, який вже готує Росія. І з іншого боку, про що вже було неодноразово сказано, що особи, стосовно яких суспільство жадає справедливості, теж не були покарані, і це, в свою чергу, радикалізує певну частину суспільства, яка поповнює ряди виборців, наприклад, тої ж самої «Свободи», яка теж не є 100% проукраїнською, що може в якомусь недалекому майбутньому в разі проведення дострокових виборів змінити візерунок політичної арени України. Дякую.
Той з приводу пан Онишкевич.
Я хотів би ще спитати,
хотів би запитати про, можливо, менш важливу річ, яка появляється. Йдеться про питання деолігархізації України. І в цьому контексті я хотів би запитати про таке. Воно інколи появляється, це питання, в різних дискусіях, наприклад, з нашими партнерами на Заході, про позицію в цьому контексті самого президента Порошенка. Так, це не було пов'язано з Фрейдом, те, що я замість Порошенка сказав Лукашенка, але йдеться про Порошенка. Отже, яка його позиція в цьому питанні? Інколи появляється така інформація, що частина його фабрик все ще працюють на території Російської Федерації. В зв'язку з цим є запитання, як в цьому контексті, в цих всіх змін виглядає позиція президента Порошенка з огляду на його олігархічні, скажімо так, з огляду на його олігархічну ситуацію. Демократична партія Ваголушко. Я маю такого роду питання. Півтори року ми розмовляємо, що головною проблемою України є корупція. Я спостерігаю за цим в Польщі, також і в країнах Заходу. І частина цих західних суспільств і польське суспільство, воно вже втомилося від цього повторювання, постійного повторювання, що Україна не може справитися з такою великою корупцією, з таким великим масштабом корупції. Я розумію, що це, власне, більше картем для африканських країн такий рівень корупції, ніж для європейських. Але чи є якась надія на прискорення цієї боротьби з корупцією? Тобто йдеться про процес ліквідації корупції в Україні.
Марчін Швінчицький. Я маю питання, якщо йдеться про реформу децентралізації і про цей поділ в Конституції, розділ в Конституції, який стосується самоврядування. Чи ви оцінюєте, що можливість зібрати 300 голосів на це питання, по цьому питанню вже нереальне і питання вже завершене? Чи є якийсь шанс на те, що ці 300 голосів на підставі, не знаю, якогось там договору, чи може відокремлення Донецького питання з цього, чи це є можливий сценарій, чи як ви це бачите, і цей розділ самоврядування в Конституції може бути проголосований парламентом цього скликання?
Йоанна Конєчна, доброго дня. Я маю питання про суспільство. Мені здається, що такою новою справою, що сталося після Майдану, це, власне, розвиток волонтерського руху. Я маю таке враження, що волонтерські рухи, вони почали перетворюватися у державні установи. Наприклад, я читала та чула про те, що якщо будь-яка проблема з злочинністю, ну, то тоді треба звернутися не до поліції, тільки до волонтерів, бо тут на мене нападають, так? І також це виглядає з питаннями соціальної допомоги. Тобто волонтери, вони вже значною мірою заміняють державу. І держава вийшла з деяких, скажімо, функціях. І у цій ситуації, яку ви описуєте, чи волонтери мають своє місце, чи не мають свого місця, що ви взагалі бачите, як ви вважаєте, яке є майбутнє волонтерського руху? Тут ще два питання, і пізніше будемо завершити цю частину.
Університеті імені Івана Франка. Так, так. Власне, до останнього питання, вже яке обговорювали, чи спільнота українська, чи суспільство українське готове до якихось заворушень, чи не здається вам, що в принципі ведеться цілеспрямована інформаційна війна проти президента України, проти уряду? Я не хочу сказати проти Яценюка конкретно, а загалом проти уряду в цілому. Оскільки навіть ті кроки, які зроблені, а як, власне, пан Адам добре відмітив, що маємо вже і економічне зростання в країні потрошечки, але воно вже відмічається і урядом, і міжнародними організаціями. Маємо вже певні напрацьовані реформи, але, власне, які б кроки не робилися на телеканалах, в провідних газетах, йдуть дуже, навіть не те, що критичні, а статті з нападками, виступи з нападками, як на уряд, так і на президента. Ну, скажімо, навіть Ярисько, коли заявила про зниження податкового навантаження на заробітні плати. В «Дзеркалі тижня» вийшла стаття про те, що це буде підвищення, так в заголовку і було винесено, хоча в тексті було про зниження. Скажімо, відставка міністра інфраструктури, ну, його команди Пивоварського, які також заявляють про те, що на них відбувався інформаційний тиск у зв'язку, не кажучи вже і про олігархічний, бо вони також про це заявляли, так, відповідно, чи це також пов'язане з цією інформаційною війною, чи можемо ми про це говорити. Ну, і ще така ремарка, повністю згідна з професором Гараном, з тим, що в тому, що реформи потрібно проводити якнайшвидше, і жодні реформи, хочу наголосити, не є популярними в суспільстві. Тому ці непопулярні кроки, хтось повинен наважитися їх зробити, і все-таки в такому швидкому темпі. Дякую.
Дякую. І ще є питання там по другій стороні.
Дякую. Ще питання з другого боку.
Ришард Бобровський, Przegląd Środkowy Europejski.
Ришард Бобровський, я маю питання про роль Польщі. Як Україна спостерігає роль Польщі у реформуванні власної економіки? Бо, звісно, ми не приймаємо участі у політичних змінах, але останній такий момент це був міністр Сікорський на Майдані, але пізніше в Польщі не було ні у нормандському форматі, ні не у віденському форматі Польщі не було не в першому Мінську, не в другому Мінську. І якщо йдеться про економічне перетворення, то тут, мені здається, ми могли б зіграти серйозну роль. Отже, як Україна спостерігає Польщу? І друге питання. Тут ви згадали про батьківщину, тобто партію колишньої пані прем'єр-міністра Тимошенко. Чи є можливий її камбек до політики після Майдану? Бо після другого Майдану виявлялося, що вона вже завершила політичну кар'єру. Олексій, насамперед ти, якщо можна, ти зачинаєш. 8 питань. Мабуть, не відповідає на всіх, але на ці питання, що ти вважаєш найважливішими, найцікавішими для тебе.
Інформаційна війна, звичайно, вона ведеться цілеспрямована, вона ведеться дуже вміло Росією, і Росія дуже вміло користається цією ситуацією, яка є в Україні, в тому числі ситуаціями свободи. Да? Тому що вона маніпулює журналістами. Деякі речі явно робляться за російські гроші. Деякі речі маніпулюються. Подекуди дуже часто журналісти просто попадають в цей капкан. Розумієте, є свобода. Да? І оця свобода, ми можемо критикувати уряд, президента, прем'єра. І всі журналісти, знаєте, вони так виходять і починають так. Ударили по президенту, ударили по прем'єру, ударили по начальнику генерального штабу, сказали, що всюди зрада. Це говорити набагато простіше, популярніше і рейтинговіше, ніж пояснювати якісь речі з секторальними реформами. Тому, на жаль, це відбувається. От, і це політика Росії, чітково це пов'язано ще й з непрофесіоналізмом значної частини журналістів. Тому це є. Знаєте, мене це теж дратує дуже часто. Намагаєшся щось пояснити, іноді там телефонуєш редакторам і кажеш, ну для чого ви все так спрощуєте? Да, треба ж показувати якусь складнощі ці тих процесів, неоднозначність цих процесів. Значить, по боротьбі з корупцією, ну, можна чи не можна, я думаю, що, знаєте, я не думаю, що в Україні буде така ситуація там по боротьбі з корупцією, як у скандинавів, але я думаю, що от ми ближче тут до Італії, ну, Італії складно, але щось виходить, у південних країн ну, теж проблеми з корупцією, так, тому я б не опускав тут руки. Я думаю, що дуже складно, але можна. От є сфери, де дійсно корупція зменшилася. Вища освіта, зменшилася корупція. Да? Вступ до вузів. Ну, він став практично некорумпованим. Знаєте, за радянських часів це неможливо було уявити. Він практично став некорумпованим. Тому є success stories. Значить, по децентралізації пан Свінцицький задавав. Знову ж таки, шкода, що це все в одному пакеті. Я думаю, що можливість ухвалення є, що буде 300 голосів для ухвалення цього пакету, де і децентралізація, і спеціальний статус. Так, президенту викручують руки Захід, а президент буде, відповідно, проштовхувати це в парламенті, в тому числі і за рахунок опозиційного блоку, в тому числі і за рахунок інших депутатів. Така можливість є. Але сказати 100%, що це буде ухвалено, значить, ну, я б не сказав. Я думаю, що якщо це не буде ухвалено, я б не казав, що це означає ані зрив мінського процесу, ані що це означає кінець децентралізації. Просто це треба було б подавати в окремому пакеті. Так, по ролі Польщі. Значить, ну, я не скажу про роль в економіці, але я скажу по формату. Да? Звичайно, погано дуже, що ми перейшли. Взагалі, був формат, чітко передбачений Будапештським меморандумом. США, Великобританія, Росія. Нема. Потім Женевський формат. Нема. Перейшли до нормандського формату. Я думаю, що нормандський формат є набагато гіршим, ніж Женевський. Да, чому це відбулося? Ну, і Штатам треба сказати спасибі. У нас є лауреат Нобелівської премії миру, президент Обама. Да, не захотів він наполягати на Женевському форматі. В результаті маємо нормандський формат. І тепер, на жаль, його дуже важко змінити. По ролі батьківщини. Ну, очевидно, що Тимошенко прагне стати прем'єр-міністром, так? Вона наполягає на дострокових виборах, вона розраховує, що тут можливі нові комбінації. Знову ж таки, я думаю, що якщо буде прийняті зміни по спеціальному статусу, вона це використає для критики уряду і президента на повну. Так що вона буде намагатися грати в цій ніші, вона грає на економічному незадоволенні. Чи це вдасться їй? Ну, я не певен, чесно кажучи. Все-таки до Тимошенка є великі застереження в суспільстві. Я думаю, що вона зробила помилку після повернення з, ну, після Майдану і після того, як вона вийшла із в'язниці. І все-таки, коли вона невдало її був виступ на сцені Майдану, її участь в президентських виборах. І все-таки я думаю, що Тимошенко представляє стару генерацію, і навряд чи з нею можуть бути пов'язані дійсно надії на зміни. Так, по Порошенку як олігарху і фабрикам. Ну, ви знаєте, коли Порошенко йшов на вибори, я його відносив до категорії молодших олігархів, так? Тобто це не та категорія була, Ахметов, Фірташ і так далі. Що відбулося після того? Ну, ми знаємо, була обіцянка Порошенка продати свій бізнес. Якраз я думаю, що проблема настільки в Липецькій фабриці в Росії, тому що очевидно, що там, що він її не може продати, і росіяни спеціально роблять так, щоб він нічого не міг з нею зробити. Але, очевидно, Порошенка треба було б все-таки дистанціюватися від Рошена. Ну, формально він передав, якби Рошен під управління іншим. Але, знаєте, ну, суспільство це знову ж таки не розуміє, бо вона бачить, що відкриваються всюди, значить, нові магазини Рошен. Да? І очевидно, що знову ж таки, пояснити якось раціонально, чому бізнес не продається. Ну, тому що впала ціна, тому що йде війна, в умовах війни неможливо продати. Знову ж таки, все це можна робити, але суспільство це не сприймає. Тому, звичайно, я знаю, що президенту радять продати якнайшвидше. Так, безумовно, це шкодить його іміджу. А чи це накладає відбиток на характер ведення переговорів із Росією? Знаєте, я не думаю, що це накладає відбиток. Я б сказав, скоріше, це стиль Порошенка, да? Що він схильний до компромісів, що він схильний до таких бізнес-моделей вирішення. І от там, де треба зробити ставку на прозорі, чіткі принципи, опиратися на народ, на відкрито задекларовану позицію, він більше схиляється до пошуку якихось компромісних платформ, до комунікації, гри, значить, там, Захід, Росія. А от мені здається, що тут от спроба, знаєте, перехитрити якби Росії, тим більше за допомогою Заходу, ну, вона насправді не вдається, так? І тут виникають проблеми. І тут виникла проблема з підписанням, скажімо, Мінську-2, де для України були закладені в деяких пунктах, очевидно, дуже негативні речі. Ну, по волонтерам, ну, я б не сказав, що волонтерські рухи зараз, що держава, тобто, якщо говорити сфера постачання, от, скажімо, армії, да, дійсно, волонтерські рухи, дійсно, вони надзвичайно важливі. Що стосується того, що волонтери зможуть замінити собою там правоохоронні органи, ну, я думаю, що це якраз є хибний підхід, і цього треба уникнути. Нам потрібно мати нові правоохоронні органи, а не спиратися на волонтерів. Ну, здається, що так в цілому.
Олександр?
Дякую. Дякую. Декілька питань. Зрозуміло, що... Ну, з чого почати? Якщо реформи будуть здійснюватися, то не факт, що народ масово буде щасливий від того, що вони здійснюються. Ну, деякі реформи є завідомо популярні, да? Поліція нова, красива на вулиці, не бере хабарів. Це прекрасно. Хоча вони недосвідчені, є певні проблеми з ними, але загалом це дуже популярна зміна. З іншого боку, реформи в енергетичному секторі. Вони так чи інакше супроводжуються зростанням цін на енергоносії, на комунальні послуги. Це дуже непопулярна реформа. І скільки б ми там хто б не пояснював суспільству, що у підсумку буде менше корупції, менше залежності від Росії, все одно дуже популярною ця реформа не буде. Тому, от так як в випадку з поліцейськими, от у нас зараз десятки тисяч незадоволених поліцейських, яких звільнили, тому що вони не можуть пройти елементарні тести, які розроблені кращими міжнародними експертами і українськими спеціалістами, щоб виявити тих, хто просто не розуміє, як правоохоронний орган може без корупції працювати. Їх зараз, от вчора, зараз в інтернеті є картинки такі, знаєте, серйозні, 5-6 тисяч там було. От. Але народ якраз от цього протесту не підтримує. Тобто, якщо ми побачимо реакцію, то очевидно, що тут їм навряд чи вдасться розхитати цю хвилю. Але давайте згадаємо, що той же самий Саакашвілі врешті-решт програв тому, що в суспільстві накопичилася критична маса тих, хто не задоволений його реформами. Скільки було там звільнено і поліцейських, і вчителів, і медиків, і все, і бюрократів, і прокурорів. Тобто все це було вичищення державного апарату від того, що нова влада там вважала баластом, не вписувалося в парадигму реформ. Але виявилося, що цих людей там 40%. І ми свідомі того, що якщо проводити реформи послідовно і вигнати з усіх структур всіх, хто там не повинен бути, то, на жаль, це може виявитися 40% публічного сектору. І куди ці люди? Ми ж не депортуємо їх кудись потім в ДНР. От. Тому очевидно, що є ризики, навіть коли йдеться про якісні, хороші реформи, є ризики від того, що вони будуть сприяти мультиплікації незадоволених і незадоволення. А на фоні падіння життєвого рівня це в сумі веде до більших загроз дестабілізації. Тому, звісно, тут одної відповіді нема. І, знаєте, з одного боку у вас з'являється новий аргумент, що ми проводимо реформи, з іншого боку є ті, хто проти цих реформ, хто раніше був нейтральний. Зокрема, от згадали про питання, які шанси на подолання корупції. До речі, оці антикорупційна політика – це теж один із засобів, з одного боку, змінити на краще ситуацію в державі в цілому, в державному апараті. Але з іншого боку, це засіб згенерувати ще один потужний прошарок незадоволених. Ну, наприклад, у нас зараз в останні місяці імплементоване законодавство, яке вимагає повну прозорість нерухомості, прав власності на будинки, квартири, автомобілі. І зараз це законодавство імплементовується. Що ви думаєте, кількість людей, які відчувають себе некомфортно, дуже велика? Тому що зараз ви можете через інтернет дізнатися не тільки за адресою, але й за прізвищем, кому що в Україні належить. Зокрема, президента України. Ви подивіться, що належить Порошенко?
Ні, президента то не страшно. От якийсь чиновник...
Ясно. Ні, ну, мається на увазі, що фактично з найвищого рівня до найнижчого. Причому не тільки officials, але й просто громадянин. Ви хочете знайти, скільки чого належить вашому сусіду, ви можете перевірити це через загальнодоступну електронну базу даних. З одного боку, це transparency. З іншого боку, це проблема, коли з'являються люди, які отримують собі проблеми внаслідок цього. Зростає можливість для журналістики розслідувань. Але з іншого боку, зростає, і треба це визнавати, можливість для зловживань цією прозорістю. Що ця прозорість буде використовуватися кимось для зведення рахунків з своїми опонентами, суперниками. Оце ризики від реальності. Але це антикорупційна політика, так. Але в неї є свої ризики. Тому, безумовно, відповідаючи на ваше питання, Да, безумовно, є шанси, що крок за кроком самі підвалини корупції будуть розмиватися. Тому що, наприклад, трансперенсі і прозорість власності, прозорість всіх активів – це є прекрасний антикорупційний інструмент. Він, можливо, навіть більш важливий, ніж наявність прокурора. От. Тому, в принципі, цей процес, але він тягне за собою багато таких непрямих ризиків, які завжди будуть десь там дошкуляти. І очевидно, якщо в країні є глибока традиція корупційних відносин на всіх рівнях, цей процес займе не один рік. Це подолання корупції в Україні – це мегазадача, яка дійсно буде задачею ще до декілька поколінь наших офішалс і наших громадян. От. Можливо, що я ще хотів сказати. Про волонтерів і про суспільство було питання. Взагалі про суспільство, найбільш активну частину суспільства, Йоанна питала. Це, до речі, один з найбільш вагомих феноменів, які відрізняють нинішню Україну від вчорашньої України. Це і суспільний громадський активізм. І на сьогодні задача в тому, яким чином конвертувати цей активізм, який зумовлений екстраординарною ситуацією, в щось більш-менш довготривале. І оце, власне, на сьогоднішній день і є завданням. Очевидно, що те, що виникло суто в таких умовах війни, навряд чи буде в такому ж вигляді завжди існувати. Але очевидно, що і шляху назад немає в ту сплячку, яка була. І це те, що відрізняє Україну сьогоднішню від України після помаранчевої революції 2004 року. Тоді люди, отримавши перемогу, пішли додому. Зараз люди, отримавши перемогу, залишилися активними людьми, активними громадянами. І, є ціла низка ініціатив, які дозволяють розраховувати на те, що така активність людей буде тривати. Однак ми маємо розуміти також і те, що людям теж властиво втомлюватися. І людям теж властиво повертатися до тих видів занять, де вони заробляють собі на життя. Вони не можуть весь час бути волонтерами. Тому, власне, тут є і задачі для міжнародних донорів, для того, щоб допомагати цим людям втілювати їх проекти вже на більш сталій основі. Дякую.
Адам'я.
Два-три запитання, тому що ми вже перебрали наш час. По-перше, якщо йдеться про боротьбу з корупцією, то, так як я говорив, у 2015 році, в січні 2015 року, теоретично мало розпочатися діяльність Національне антикорупційне бюро, але розпочинає щойно тепер діяти Національне антикорупційне бюро. Тобто 2016 рік буде надзвичайно важливим для спостерігачів і внутрішніх, і зовнішніх, щоб подивитися, як ця боротьба з корупцією реалізується і відбувається. І тут, звичайно, є питання тиску, і зовнішнього тиску, і внутрішнього тиску, щоб ця боротьба з корупцією була якомога більш результативною. І це вже є питання імплементації, а не проведення голосування щодо якихось законів. І я думаю, що Україна дещо вже певною мірою запізнюється в цьому напрямку в боротьбі з корупцією. І якщо йдеться про роботу цих установ та організацій, які борються з корупцією. З другого боку, це є проблема з державними ставлення державних інституцій до суспільства і відносин державні інституції і суспільства. Я думаю, що тут є дуже цікаве питання. І є такий труїзм, що ми маємо суспільство, яке прокинулося і не має вже повернення назад. І це є принципова відмінність від помаранчевої революції. Тобто ситуація, яка була після помаранчевої революції, після революції гідності. Отже, ми маємо такий момент, що держава є настільки слаба, що суспільство його заміняє. І найкращим прикладом була ця, власне, ситуація з добровольчими батальйонами, які брали участь у війні. І тут з'являється таке питання, що немає чіткої межі між суспільством та державою, але не може бути певних функцій, яких державу може замінити неурядові організації. І найбільшим викликом для України є розбудова державних інституцій, які спричинять те, щоб не було потреби, аби неурядові організації робили те, що повинна в нормальній державі робити саме держава. А з другого боку, не дивлячись на таке пробудження українського суспільства, все ще
треба зміцнювати це громадянське суспільство в Україні, тому що воно відрізняється більш дуже позитивно на фоні багатьох пострадянських суспільств, пострадянських республік, але ще дуже багато йому потрібно зробити, або привести його відповідність до рівня громадянських суспільств Західної Європи. І тому це суспільство повинно дивитися, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, воно повинно слідкувати за владою, зокрема, за засобами інформації, дивитися на руки владі. І Польща, Україна, ми дуже багато говорили про технічні, бюрократичні питання, реформи і так далі, вони дуже важливі, про правова держава, але є також формування нової національної свідомості українців, самоідентичності українців. І тут ми також повинні знайти спільну мову і з огляду на ці зміни, які сталися в Польщі, зміною влади в Польщі, з огляду на те, що ми маємо декларацію, то не є жодна таємниця. Наприклад, конгрес в Катовиці, в місті Катовіце, коли віце-міністр культури, нинішній віце-міністр культури Ярослав Селін говорив про те, чи інші політики ПІСу говорили те, що ми будемо підтримувати Україну, але за умови, що Україна прийме нашу позицію, якщо йдеться про спірні історичні питання, історичного минулого. І йдеться, якщо йдеться про цей процес, подивитися на цей процес, який відбувається в Україні, то така думка, вона, така позиція, вона приречена на поразку, буде негативна реакція на Україні. Дуже дякую, дякую нашим дискутантам, дякую вам за участь, за те, що ви прийшли на нашу зустріч. Не буду підводити я підсумків, тому що я думаю, що зустріч була дуже цікавою. Я перепрошую за те, що ми на 10 хвилин довше сьогодні дискутували. Дуже дякую за увагу.